قانون شروع وا خبر القانون شروع وا ورجال خبر الشر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نربط مناسبت رائے کہ بلے یا دوں کہ مسئلہ توحید بیانائی عورت کی بشر اور مناسبت ادارے چلے یاتنو کی زجر و تخویف دے مشرکین پھر حکم لارا چی پا حکم کی شرک سمت لب سنگا چی دا اللہ نا سیوا بلچا ترور سرا مدد شوید شرک دے دا اللہ نا سیوا برسو کا جتراو مشکل کشا گنند شرک دے دا اللہ نا سیوا دا اللہ صفتون بلہ ورکول شرک دے نو دغرن دا اللہ پا حکم کے و دا اللہ پا قانون کے بر اللہ سر شریکون ہم شرک دے گا نو دا دے اخری قائدے و اخری قانون دا امیر سر ادا تعلق خبر قانون داو کہ انہا انزل نجے کلکیتا و بالحق لیتا حکم بین الناس بما آرات اللہ ولا تکل للخائنین خصیبان ملک فتح شو قانون بگر کہ دا اللہ ری دا قرآن بھئی بدے وہ فیصلی کی اور دا مجرمان و طرفداری و بچنی کو پکار بدے تفصیل کو نور بسے مسئلہ دا شرک رد دا شرک ہونا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء نو یاد ساتا ہے بدے قانون کے اللہ سر بلی صدار پر خدار جوڑو دا اللہ قانون پر غسل و دا بلغ نافذ کو دا شرک دے کنا اللہ شرک نمک مزید دا شرک الحکم ہے دے مناسبت سرے ور پسی مسئلہ دا شرک روڑا آدمخ کی مضمون دا منافقانو بیان سرم مناسبت چی منافقان پا اقفل منافقات کے داد حد دورتی اشاق الرسول ویتا دے غیر سبیل المومنین دا رسول و دا اصحاب کرام و خلاف کئی نو دا چیز حد دورتی کی ان اللہ علیہ السلام شکم ہی شکم شروع ان اللہ بے شکا اللہ پاک لا یغفرو نماب کئی نباقی ایو شکا چی شرکو پڑیشی بیلی اللہ سرا ویغفرو مادون دارے او ماب کئی سیوا دا دیشت نگی من یشا چالا رچو غاری گناہ کڑی دا اللہ و سنو ماب بے کی خوشن دا سی گناہ دا چکا بے لیماتی ننا کدہ دے سر دنیا نلارا تو بے انا رستا ان دنیا کے تو بے انا دنیا کیا سما کی پسیت قلیل سرو بے چی توحید و منی شرک پری شرک کو پر ماب کی خوشن دے سر دنیا نلارا نو دماغے قابل نرے ان گناہ دا دنیا کے تو بے انا تو قبول شوا خوشن او کچھتا دا گناہ سرا خیرت تلا نو یرا دادا او یقینم دادے چھپا گناہ سرے جہنم تزی ہو دا امید شتا کچھتا اللہ واری چھتا بزرگ پیغمبر بزرگ والا شفاعت کی شفاعت گون کی کی ریشن لے مار کی نو دا امکان لری خوشیر دا سی گناہ را کدھا دے سرا لارا تو بھی سنی دنیا جے نو پہس نماز کی پہس دا پیغمبر شفاعت ہم دا بحق لنا قبلی دا پیغمبر دا بالخلاصے نو دا سنا قبل ما فی گناہ اللہ نماز کی ومن یشرک باللہ او چاچے شرک شرکو کا اللہ سرا نوری سرا بخدار کل پا قانون کی او کرو پا حاجت روائے کی او کرو را سرا مدر شوئے لوگی فقد یقینن ذلل ذلالم بعیدہ گمراہ شو دے پا گمراہ دیر لرے دا حق نا دیر لرے ود دیر لرے لار دا آیات مخن تیر شروع دلتا 116 کے امدارن بعینی ہی دا سی آیات مخن تیر شروع امدی سورت کے آیت نمبر 48 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء دقتو و تتمہ کے فرق التے وے و من یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما او دت سوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا دت تتمہ بدلت التوي ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما در آیات دعوت سوا مقصد بیان در توحید او تخویف در مشرکین فی الحکم لگا چه فی الحکم شرک کئی فی القانون شرک کئی ایل تخویف او در مضمون سر مناسبت انداؤ نو چاچی شرکو کو کمراشو کو کمرای دیر لرے این یدون من دونی ہی اللہ ناسا در شرک بیان را گئی نو دائی پا زمن کی اس پا شرک تفصیل کئی او در شرک نور اقتام ہم رد کئی نو در شرک اقتام رد کئی در شرک پا اقتامو کے مخم ویلی اصولو کن چه شرک دو قسم دے در غٹو اقتامو پیتے بار دو تقسیم دے یو شرک اعتقادی دے و بل شرک فیلی دے شرک اعتقادی دے عقیدے شرک ناغ سرور قسمو شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی العبادت او شرک فی الدعا در سرور خبری در شرک اعتقادی سر تعلق لگی نو در شرک اعتقادی نے اغا اهم یو قسم چاہی تا شرک فی الدعا وی اغا روڑا باغیرت کئی این یدون من دونی اللہ ناسا بیدالانا سیوا نرا مدد کئی مگر مڑی مڑو تا چلے وی مڑو تا چلے وی نو پا شرک فی الدعا مانی رد کئی ذکرہ در شرک اعتقادی دا اغا اقسام و اهم قسم او شرک فی الدعا کثیر الوقوع دے پالم یعنی دیر زیاد شرک دعا دیر رکھا شرکون نور او چیزی خدا شرک دعا دا قسم دیر عام دے چی گوری کنا دا مشکان رخلین بچے سکیز یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا پیر بابا سیف کاکا سیف رو رسیرہ مدد شدا چگا دیر رکھا نو دا شرک اعتقادی نے دا قسم خاص کر روا بش شدا دیر زیاد پا خلقو کی خور دے و خلق پہ اختر دے او دارن ورپسی بیا ایک سو اٹارنا رد کئی در شرک فیلی تفصیلی در شرک فیلی اگر دویر قسم اروری دوار قسم در شرک رد کئی در شرک در بیان سر مناسب این یدونا تا مشرکان نرا مدد کئی من دونی در لانا سیوا الا اناسا مگر خز جینکے و این یدونا دین را مدد کئی الا شیطانا مریدا مگر شیطان سرکش لانا اللہ و شی اللہ پی لانت کرے وقالا اوریلی شیطان لاتخذنا خاما خاز بنی سر من عباد کرتا بندگان و نصیبا مفروضا غبرخ مقرارا قلتا بیدار بزان لگو رما پسی برا روانی ای ادون من دون اللہ اناسا نرا مدد کئی دالان سیوا اللہ اناسا مگر خزی مگر شینکے شینکے را مدد کئی خزی را مدد کئی یہ سمانا اناسا ولی ولی قدی کے مختلف اقوال ابن جوزی زاد المسیر کے رحمہ اللہ اقوال نقل کئی چھے دین را مدد کئی مگر خزی را مدد کئی دا خزی ولی ہوئے حضرت ایسا مطلب اناس یو قول دار ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی اناس ویلے دے دو ام المومنین و دا مجاہد قول دے ابن جوزی نقل کئی چه اناس منع الاؤسان درگون دی مراد دی دین را مدد کئی سوا دا اللہ نا الا اناسا مگر درگون دا مشرکان تا درگون و آخت دیو درگون والا تا چگه وی درگا تا پا درگای عقید و ایمان دارن یا اناس خد تا وی نو پا دیو جای دا خد ذکر رکو چاہوی دا مشرکان پا خدایانو کی خدم خدایانو کی آلحیو کن غزا پا تی خدنا آو کن پیرے وی وہ سمجھتا کنا چہ سنگا دا اللہ سرے نران شریک کری نو خزم شریکی کری دی کنا وی دا بی بی سیدا دا خزم پکشتا وی دا پیرا بیدا پیر بابا سر پیرا بیمشتا بونیت دا چھ نو ریزے پزے نو اللہ اناسا اللہ سرے دین را مدد کئی مگر اناسا مگر خزیو کی نکے کلوی عزا بیرا مدد کلوی یک بی بی سے دے رو رسی پیرے بے پن ایک نظر شی اللہ اینا جی مشتدہ سے کھا او یا ایناس نمراد ملائکی ملائک سے مراد فرشتی وی مراد دینا انہا الملائکہ کان یزعمون انہا بنات اللہ زحاک وی چی مراد دا ایناس آنا فرشتی مراد او دا مشرکینو پا خیال وانی فرشتے اویوی دا فرشتے دا اللہ لونن بنات اللہ تدا لالونے ہوئی خیالو کا پرشتو کی خضتو و سلیتو و نشتا مدہ کرماند نا ہوئی دی عقیدہ و پرشتی دیشی نپاکی خو صرف دا لفظ تکتلی ملائکہ نا ملائکہ کے تیوانو دیتی بس مانت جوڑکا لکتا ہوں ضروری نا چیو نم کی دیتی رائش نابسی ہم خالی مانت لکاربای نمونو کشتا گنا نم دے تلحا اگر کدا تلحتو دے کنا تیر پکنسا بسوئے چھے تلحتو با دا خزی نمی نا تلحا نا دارن ملائکہ ملائکہ کے تیر آگرے ونو دے تیر وجہ نمو شرکی نوی دا برس لون دی خزی نا دا زی پخ جا نا زکے وطے ناسوئے این دین را مدد کئی دا اللہ نا سیوا اللہ انا ساما گرا خضی دا دیپا خیال دیپا خیال چی دیو تا بنات اللہ وی مرشتو دا چگے وی یا میکائیل یا جبرائیل دا مشکین و کول و سم مشکین کئی تاویزگری کئی تاویزگر او دمگر ای که دمونا چی یا تاویزونا چی نا تاویزونو کسی کری تاویز کی بیلی کری یا جبرائیل یا میکائیل نی یدون من دون اللہ انا سا دا اللہ نا سیوا فرشتی را مدد کئی ایتا چگے وی او دا دی پا خیال ایناسا دیگر دارن بالقول ایناسا دا ابن عباس رحم اللہ دا حسن قول ابن جوزی نقل کئی ایناس نمراد این یدون من دونی الا ایناسا وی ال اناس دیمان الاموات ابن عباس رجنا ہوئی دیمان الاموات ایناس نمراد مڑی گی مڑی این یدون من دونی الا ایناسا اے الاموات دین را مدد کئی مگر مڑی مڑی را مدد کئی مڑی مڑو تا چکے ہوئے ایناس فمانا دا اموات ابن عباس رضی اللہ عنہ او دا حسن قول ابن جوزی زاد المسیر کی نقل کئی او دا خبرہ چھے ایناس فمانا دا مڑی ابن کثیر ہم کڑے دا ابن کثیر نقل کئی کالا قال علی بن ابی طلحہ و ضحاک عن ابن عباس دا علی بن ابی طلحہ او ضحاک دا ابن عباس نے نقل کی الا ایناسا یعنی موتا مڑی مراد دار ابن کثیر دا ابن عباس قول نقل کی پر الفاظ وین یدون من دونی الا ایناسا ایناس منا وی کل شین میت مل لا روح کی ہے ایناس نہ مراد ہر غشے چی مڑی روح بکینی نہیں تو سوئی مڑے وہی کیا مڑی را مدد کئی دا اللہ نہ سیوا مڑو تا چلے ہوئی مڑو تا ہی ادون من دونی ہی اللہ انا تھا نرا مدد کئی دا اللہ نہ سیوا اللہ انا تھا مگر مڑی مڑو تا چلے ہوئی مڑو تا چلے ہوئی جانے ہوئی بابا دا روائن قبرون روائن اختلی یو قبر او بل قبر یو درگا او بل درگا یہ نشی دا بودانی آرے ولکہ دون او صفا واضح دا قرآن یاسون دا مقورد نم پٹ کرد این یدون من دونی اللہ ایناسا او تفسیر دا چاہ رہے دا صحابہو صحابہو ایسر ہے مراد تے مڑی دیبنی کثیر گونتے مفسر دیبنی جوزی گونتے مفسر او دیبنی عباس اقوال رزیلان دارن بر عالم محمد بن یزید بن عبدالاکبر مشہور دا عربی دا گریمر عالم دا نحوے مبرد شور دویلی کی گی مبرد مبرد دا کتاب نے کامل دری جل لگی دائی پدرین جل 297 صفحہ باندے اوئی وی این یدون من دونی اللہ ایناسا ہے الاموات اموات مڑی مراد مڑی دا مبرد قولم دے دا مبرد دا دو علمون دا خل زمانے لے نحویانو دا علم نحوی یو مبارد و زین سعرب دا یو کلیو دا یو وطن خلق خودون مصروف و مشغول خلق دا دین پکار کے چی دا یو کلیو وطن خو یو بلے طول مرد بیدے لینو مزدم شاگردان اغم شاگ بدل اسلل دا بدل اسلل دانا پتا و چلتا مالیم نیزلتا خو یو بلے بیدے لینو نو دا مبارد او دا بلو سعرب دوار دا خبر زمانی لوی عالمان دا نحوی دا دیو جن بیا دا یو اغا جوڑا شوا محاورا جوڑا شوا علکه وی تاو سو دوار دا چی علکا سالم و مبارب یعنی یو بلمنی دیدی دا یو علاقه یو شاعرم وی دا ای بارکی وی اخو دا خبر دوست خبره که دوست میں ویدا سی ندے گی دلے ہوئے اموئی وعبداننا کی بلدتن ویلتقاؤنا وعبداننا کی بلدتن ویلتقاؤنا السیرن کہن سالم والمبردو وی زمون بدنونا ویو کلی ویو وطن کی و ملاقاتم دا سرے لکا سالم و مبرد ملاقاتم نکی جنو نو سالم و مبرد دوار دا یو زمانے آلے ماں نو آغا مبرد وی چینا سمرات الاموات مڑی تی مرائی الموتا مڑی تی مرائی مڑی مرائی نو اناس نمرات مڑی دی ہاں این یدون من دونی ہی دین را مدد کئی دا اللہ نا سیوا اللہ اناس مگر مڑی مڑو تا چلے وی خاند دیکھے گیا سال داو چو مرات تیرے مڑی مبارد دقا وی ابن کثیر دقا وی ابن جوزی دا وی ابن عباس رضی اللہ عنہ دا وی چو اناس آن مراد مڑی مڑی دین را مدد کئی دا اللہ نا سیوا مگر مڑی مڑو تا چلے وی اللہ در پری خیلی و در مخلوق پا درخت ہے مڑو تر آمدت شوئی ای پا نمنا درانی شکرانی پیش کئی نو بے دا سی ولی نوی چلا ہے ناسا لپا دے وی دا سی پا کار وکن ہی ادون من دونی الا الموتا الا الاموات نو واضح سفا لپا دے ولی نوی چلا اینا سی ہو ایک نکتاو بے دیر پا روی دا دا خلق و آغا رویہ و دا خلق و عمل مناسب خلق و مڑو سرک سکی کما معاملہ کئی دا خضو والا معاملہ کئی کن خزو معاملہ و سرکن خزو والا معاملہ و سرکن کن بابا سر و قبر سر خاون چی خزو توی نسی بے پاکوا پدی بے خپل خزو خوشحال ہو رہی طالب خپکی گا مطالب شال روڑم نو شال بے والا روڑ پدی بے خپل خزو خوشحال ہو دیو سکھئی شال و لپٹا خدا خزو روڑی دی شال و لپٹا چال ہو رہی بابا را نو چی ورشی کم بابا را ورشی کنا پیر بابا و کب دادا صاحب دے کو بل صاحب دے کو بل صاحب دے نو پٹول باندھے وے چرتا دا زنانو بنارس ہے زرق برق والا کپڑے او ٹکڑے او دار دغه سرخی سو بیرا نہ یو لکی بابا معاملے و سر خود والا کرے دا غلافو نہ پیچے نو دار شنے سرے برگی جنڈے پی لگولی نہ خود خود دا دا چٹو کے ولادی کپڑے خود خود ہی کنا رنگ بنگ والا زرق برق والا سرے شنے او بنارس ہے اے بے چوری نو چھے خضر زی غواری نو ای بابا زیر علا را کی بنا رسے بل روڑم نو دوادا و بنا رسے بیا بابا بانی واش اللہ نو غواری و دو بابا نو غواری نو چونکی دو خضو والا معاملے دو بابا گانو سر شروع کرے دا حالان کی او خنران خلو کی دو خبری زمانی پیر بابا لیوی نر سرے ہو نا چی نر انسانو چی دو مغل دور کی دیولی حق پرس خلاف دا مغل حکومت را لے گلے او دا دا پلار فوج کے ہو دا اخبرم فوج کے ہو دا مغل اگر او لے گا چی ابا یزید انساری دا دی پی خوض رحم اللہ لوی حق پر سارے ہو جاگتا با پیر روشن میں لے گئے دا پیر روشن بانے مشہور بیا دی بدتیانو بدنام کن پیر تاریک نو میں لکے خوی پیر تاریک ہے دا سر کی پیر روشن نے پیر تاریک ہے جوڑ دی کنا نشا حق پر خلق بدنامی دا پیر روشن نے پیر تاریک ہے لگن سوا کی سوکتوی سنت بیانے نے آسان کار ہے بدنامی کیتا پنچ پیرے نم پی در بدل کی بدنامی دا میں شد ناکار خلق کو کاری دا مشرکان و بدتیان و کاری دا انگریز دا جنٹان و کاری دا دیوان علماء کی کلکار شروع کو پاگی ازر ٹاپولا گولا و شیط من شیط بانی دا وابی دا وابی نو میں پکے خواہ دا مانے کی نو دا انگریز کار دا دا یہود و نصاراو کار دے چاہیے میں شد پارا حق پرت بدنامی نو آغا پیر روشن چی دی پیر تاریکی کبیا دا دی ارمڑو ارمڑی نی دلتا پاتی که در آغلی و دا آغا ارکزه جن سینا ارکزون ار آغلی و مجاہد سڑیو دلتا راغی ندی دی که پاتی که در نو دا خلاف بیر با بارو لے سید علی ترمیزی رحم اللہ نو چی راغی چی دیو دی چی دا حق پر سڑی دن آغا پا زید دی چی واپس تلوی نو حکومت چی کم والا تارگیٹ ورکڑے واخد پورا نکا چی دا خواب پر سرے دا سرے جی سنگو گو جو نو آدھا دی پدے من لار غرونو تا اول تا یو پیرو حق پرستو او آغا سرے وقت تیر کو دا آغا دا وفاد نباد دے دا آغا پاگا دا دے دا آغا پاگا دے کینا نو آغا سے حق پرستو نر سرے عالم و بزرگ سرے نو دیو سکی چی پیر بابا تورشنو تور شایلونے او جنڈی کی برگی بروکی
نو نران خلقو بیده دا خدو والا معاملہ و سر ہوگا نو دارن داتا سے بھی چورتا وی دادا سے علی حجیر رحم اللہ آئیو دیر وی حق پرس و دائی سڑے ہو دوی آغانا چه ورشنو چه سون شالون و ذر برق میں نو تولے پیچوڑے نو این یدون من دونی الا ایناسا ایناسی رو تذکو وی آغا چی دوی و سر دا خدو معاملہ شروع کرے دا خدو والا معاملہ و سر ہوگا نو دید اللہ نے سیوا دا غرا مدد کئی نو الفاظ نہ اس بات نرا مدد کئی اللہ نہ سیوا مگر خزے مڑی وہیں ادون ہو دینا مدد کے لئے شیطان مریدا مگر شیطان سرکش دیکھے بدواڑوں کی یو سے کی ولی الفاظ دا حسر سر رو دینا مدد کئی مگر صرف اغا مڑی اور دینا مدد کئی مگر صرف شیطان نو صرف خوبیا نہ چکا جو شیطان امرا مدد کئی اور مڑی امرا مدد کئی نو صرف خوبیا نہ چکا اور دوارے حسر سر روڑی دیو او دین دا این یدون الا شیطان مریلا نرا مدد کئی مگر شیطان سرکش نو شیطان خلق سنگ را سرکش را مدد کئی شیطان چا را مدد کڑی چا شیطان را مدد چا دی سمطلب نو یو خود وزر حضر دے دی دین دا چیز شیطان را مدد چا سمطلب سنگ را مدد کی نو خبرہ سردار یا خدا چی دلتا دا یدعون چیلے دا فرمانا دی یتیعونا تابیداری مراد وین یدونا دی تابیداری نکی الا شیطانا مریدا مگر دا شیطان سرکش نمانا جدا شو این یدونا من دونی اللہ شیطان این یدونا من دونی اللہ ناسا نرا مدد کئی مگر مڑی چرا مدد شوئی نمڑو توئی او این یدونا اللہ شیطانا مریدا او تابیداری نکی پدی کی مگر دا شیطان بس پرکش دویم دا یا دلتا دا این یدعون شده دا زین دا شیطان مطالب دا پمانا دا تابدار نمانه داشوا این یدعون من دونی دی دین را مدد کئی دا اللہ نسیوا الا ایناسا مگر مڑی و این یدعون او دین را مدد کئی دا مڑی دا غیر اللہ الا بے اتباع شیطان مریدا تابدار دا شیطان سرکش دلتا بہت سارا اعتبار ہوگا تھا یعنی بیچی را مدد کئی دا اللہ نا سیوا دا مڑی نو پا دیکھی تابیداری دا شیطان کئی دا شیطان خونا دا شیطان یو دخی کنا نو دا مانا تابیداری دا شیطان کئی نو مطلب بیدا شو مانا دا شو چی را مدد کئی و غیر اللہ تا را مدد شوئی خو پا دی را مدد شوئی لو که دا شیطان تابیدار دی دا شیطان پا خونا باندی کئی شیطان و تخی اولو چوکا ور کئی کنا تا ازم ازا تیزیه علا ورشا اولاد دینی شتن با پیر بابا لولی نزی چه لدل که ازان بولا بی جوتا ور که نزی بدا لدل او بابا لولاد شنو پا یولا چه گوتا ور که نوی زی بدی که یا چه پدولا سر ور کرن نوی لور بدی که گوتا که کن گوتا که داوی لور ور که یو زی ور که خا دقاو تا شیطان خودنا کرده او یا تا عبای بن کعب رضی اللہ عنہ وی مسند احمد شبگم جل 162 صفحه دوبای بن کعب را رضی اللہ عنہ آغا روایت را نقل کرے چون یدون الا شیطان مریدا وی دا حقیقت تے نرا مدد کئی مگر شیطان سرکش دی شیطان ترا مدد شوئی شیطان ترا مدد شا سمانا اوئی وی ما کل سنن جنیا ہر درگاہ کے ہر بود سرا او ہر درگاہ سرا یو جنی یو شیطان ناسی شیطان اثر نہ کی مجھے اور تی بابا پتا تا بشیو پا خدای بشیو تا غرا غلیو اے مشرکین مکب ہم چکپل نظر شکران روڑا و بابا تا بے کے خبوت تکا لا سیتا و حبل شہید و بابا ابراہیم بابا اسمائیل تا نو شیطان و پا خبوت کی دن نپڑو او مجھے سمک کیا وطرگا جا نو چھے نظر شکرانا بے کے خوانا تا باتا دن ان آوازو کی قبول 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 تبی قبول شکرانا او گورا وی تبی چی نکی آوازو نکی او تبی نکی ناوی ما کل سنم جنیا ہر یو بود سرا او ہر یو درگاہ کے با خواہ کی جنم ناس تو سرکش شیطان پٹا اب اتنا اب اتنا قبول ہوئی کلوی تا سنم آنے
قبر خوزیدن و شیطان خوزو کنوی شیطانو دار ما پیس آواز ہو رہے نو شیطانو کن کلوی خوب کرا رہے نو شیطانو کن شیطان دا سکے دا پیلی خراب ہو سر نہیں یدون بیادا مطلب دین را مدد کئی مگر شیطان سرکش دا بیچی ورط آواز کئی نو آغے اولینا اغتا پتن لگی کچی دا جواب والاور کئی نو دا شیطانی نو دیا شیطان تا چی گوی شیطان تا جواب بری نی دا پیلی خراب ہو سر نو لعنه اللہ نو اسکلیت آزا شیطان منے شیطان پسی دائی حالانکہ لعنه اللہ و لعنت کردے اللہ پاغا باندے اخو لعنتی دے نسل لعنتی پسی دے او دا اخو دشمنیو گورا استادا چی دشمن دے اخو دا اول روزینا دا احد کردو وقالویلیو شیطان لا تخیزن خام خاضبنی سمین عباد کستار بندگانو نصیبا مفروضا برخ مقررا یعنی ستا پر بندگانو کے بزما ڈلائی تا بیدار بے رد پشک پیلی بانے او اشاراغا چی آدم علیہ السلام تکلا حکم شیو سجدو کیا تابیداریو کیا آدم علیہ السلام نو شیطان نکلن اللہ لانتی کر نو آٹین کے پخم کرو لا تخزن میں عباد کا نصیم مفروضا دادا بگینا خوزا جن میں خراب شا پریشان شم خدا دا دے بدا بچی بمرانا نپاتی کی زماو پکی اقبل پارٹی تابیدار بھئی اب ازام پچی روانو اب اما پچی رازی دا مضمون قرآن پاک کی نور سورتوں کے مشتا سورت نحل ہو رہا ہے سورت حجر اول سورت حجر سورت سمجھ کی پارا انتالی یوکم سلویتم آلتے ہم دردہ حال بیان کرے قال رب ما غویتنی لہو زینن لہم فی الارض ویغوین مجبین الا عبادک منہم المخلصین شیطان قسم کرے اے زمارا با پسبب داغی چھ زمان جون دے تنک زبا خیستا کن دیتا و دنیا کے بد آمال او گمرا کن بدا ٹھول سیواستا دا خاص بندگانونا انبیاء علیہ السلام دارن سورت نحل ورطا چو گورا دے غٹیم دا قسمون کلو شیطان چپن آیات شپپن دوستم ام سور اللہ سمجھ پارا شیطان دا قسم کڑو چی دا دا بچی و دا اولاد بمانا نبچ کی
او دارن راول اور پسی اقبل سوارد اقبل پیادل فوجونه
شریک شو سر پا مالون اولاد کی و سر وعده موگا و خوما یا دون شیطان اللہ غرورا دا شیطان دا وعده طول دوکی ندار دل پیمویل و قال الات تخیزن من عباده که نصیب مفروض زبا ستاپ مندگانو کی و مقرر برخ و عیسیٰ خل تابدار جوڑم ما پا تبرا روان شو ندار دا شرک فیلیم شو کی زماو پا کی خپل برخ شو اگر یہ تفصیل کی ولو ذلنہم ولو منینہم ولا مرنہم پر البت کن آزان لنام شپکی تشپک تلکی بیانے دبرخے سنگ بستا بندگانو کی بے مقرر برخے لا تخذنہ من عباد کا نصیب مفروضہ لاغ برخے تفصیل کی برخہ بدل یو ولو ذلنہم خامقا گمراہ کوم بجوی دیو گمراہ کوم او زیم ولو منینہم او امیدون ارزوگانو که بخام خاشون او درین ور آمورنهم او حکم بکم دیتا فرعبت کننا نو پریکی با آزان لنام وگون دا سارو او سلورم ور آمورنهم او خام خا حکم بکم دیتا فرعبیرن خلق اللہ نو خام خا بدلی با دین دا اللہ پیدایش دا اللہ ومن یتخذ الشیطان نو چاچینو شیطان ولی اندوس من دون اللہ سوا دا اللہ نا فقد خیان خسرہ توانیش و خسران مبینہ پتاوان اخکارا او پینزم یایدو هم وعدی و سرکی دا جنت دا شفاعت دا داری هاو او شپگم ویومن نیه او میزون ورل دا وزو دو چندون ورگی عمر دیما اڈیر دی تو با بو باس خیر دی نداش پک طریقه دا اغوا او دار انتبرتی نیولو وما یایدو من شیطانو وعدن کئی جی سر شیطان الا غرورا مگر دوکی دوکی وادی الا غرورا مگر باطلی وادی دی شیطان نو تخریف چی خد شیطان تابیداری شوکرا نو رائے کرا کسان مقواهم جہنم زیر ورکلو دی جہنم دے ورائے جیدونو دی وغنمومی انہا دی جہنم نمحیسا زیر تیخت زیر اخلاسی اخلاسی دے بینی نو شیطان پتی زیمان بس یا با تفصیل سبالوں کو دیو ورائے ان اللہ دے شکال دارا یا فیرو نماغ پی
نبغی ایسا کری چی